il-festi huma realtà importanti f'Malta. Tħobbhom jew tobodhom il-festi saru parti mill-kultura ta' dan il-poplu. Għal xi ħud il-festi huma suġġett polemikuż għaliex huma jsostnu li bosta drabi dawn iġibu l-pika u l-firda. Imma Malta bla festi tkun l-istess? Campus FM jistiednek tingħaqad miegħi Sergio Grech fis-sensiela Marċi Brij u Vari biex nanalizzaw ir-rwol tal-festi fil-kuntest Malti. Inselmilkom u nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela tagħna hija sensiela li matula kif tafu. Qegħdin nitkellmu dwar il-festi f'pajjiżna, il-festi f'Malta li bosta drabi ħanidu kif inhi jkunu xi ftit għajn ta' ħafna argumenti, imma naħseb hemm diversi aspetti u matul din is-sensiela din joħorġu wkoll tajjeb ħafna dawn l-aspetti li nixtaq nitkellem ftit dwar il-mużika tal-Knisja. Għaliex fil-fatt naħseb li u għal wieħed mill-inqas suġġetti li nitkellmu dwaru meta nitkellmu dwar il-festi għalkemm xi kultant ikun hawn ukoll min jizzika li anki f'dak is-sens hemm l-eżaġerazzjoni, imissa niddiskutu ftit anki dan is-suġġett mal-president tagħna tal-lum li huwa Joseph Vella Bondin, awtur ukoll ta' diversi pubblikazzjonijiet li jmessu mad-dinja tal-mużika, kif ukoll huwa awtur ta' qatt ta' drammi, forsi l-oħrajn ukoll tagħna żewġ volumi interessanti ħafna fil-kullana kulturali tal fuq il-mużika ta' Malta fis-seklu 19 u s-seklu 20. Ġo, grazzi ħafna li aċċettajt li tkun magħna f'dan il-program.
Nirraġġel lilek Sergio tal-istudenti u nisper li ħannajdu interessa l-issemija.
La dubju. Xtaqt nitlaq fil-fatt Ġo minn dan l-aspett ir-rwol tal-mużika fil-festi. Ma ħandx qegħdin nitkellmu issa ħanajtek biss dwar il-banet imma b'mod speċjali anki il-mużika tal-Knisja, l-mużika ekklesjastika li naħseb minkejja li għaddew anki ta' snin kollha għadha ħajja u għataw min anki isegwija.
Nibdew minn di premissa qabel xejn Sergio. Il-mużika kif nafuha aħna kif nafuha llum bl-Ingliż jgħidula art music bdiet mill-Knisja. Infatti l-ewwel mużika li nkitbet kienet għall-Knisja, illi kienet adattament tal-mużika gregorjana illi taċċanz illi kien jinsimgħu waqt il-festi liturġiċi, waqt il-riti liturġiċi, u minn hemmhekk beda. Issa inti naturalment trid nitkellem fuq il-mużika fil-tagħna tagħna l-Maltin. Naħseb l-ewwel premessa wkoll li ridu ngħidu huwa illi din il-mużika hija fattur importanti mis-soċjoloġija, mill-psikoloġija, mill-ekonomija, mill-istorja ta' Malta. Kif taf inti qabel l-1946 Malta kienet hija maħkuma mill-potenzi barranin, kienna l-Ingliżi. Qabilhom kellna il-Kavalier ta' San Juan, kellna n-Normanni, kellna l-Arba, eccetera. Ta' x'kien ifisser? Kien ifisser il-Maltin bħala poplu f'pajjiżu ma kellu l-ebda sej, l-ebda poter fuq l-ekonomija tal-pajjiż li kien fidejn il-barranin u importanti wkoll fuq il-politika tal-Maltin. X'baqalhom il-Maltin allura? Il-Maltin baqalhom l-unika ħaġa li dejjem kienet għab-benefiċċju ta' popli bħal dawna, ta' popli minna l-ebda poter reali f'pajjiżu. Infexxew fil-Knisja, infexxew fil-reliġjon. Infatti r-reliġjon kif tafgħu Malta dejjem kienet qawwija. U dana kien il-raġuni għaliex. Hemm raġuni oħra, ma dak waħda minn raġunijiet għaliex ir-raġuni kienet qawwija. U l-Maltin imbagħad ixxeħtu fuq il-festi li konna niċċelebraw fil-Knejjes tagħna. Bekk il-mużika tal-festa saret mhux biss ħaġa importanti, imma fis-seklu 19 saret ukoll mezz ta' ġlied bej partit u partit ieħor. Partit li żomma ċertu mużika, nista' nissemmi il-mużika tal-familja Buġejja u nies oħra li jżommu mal-mużika li kien jikkomponu il-familja Nani. U mhux l-ewwel darba dawn il-partitarji ġew f'idejn kif da żmien jiġu f'idejn imħabba l-isports, imħabba l-politika u dal-affarijiet. Jiġifieri, meta nitkellmu dwar il-mużika Maltija, speċjalment il-mużika tal-Knejjes, dan huwa l-aspett l-iktar importanti. Il-mużika tal-Knejjes għandha importanza kbira u Malta għaliex kienet il-mezz lill-Maltin urew il-kreattività tagħhom fin-nuqqas ta' postijiet oħra fejn setgħu Jallua.
Ġew, ħana mel parentesi żgħira forsi qabel anki ma nibdew il-mixja storika lejn is-suġġett. Kif għandu wieħed iħares lejn il-mużika f'dan il-każ? Hija mużika ħanajtek biex tikkonferma tu hemm min biex tfaħħarla Alla, l-art reliġjuż ħanajtek, jew ħanajtek il-gost, il-kreattività mużikali, l-arti.
Il-domanda interessanti. Ir-risposta hija bliema mużika aħna nistgħu infaħru l-Alla. Għax wara kollox il-mużika reliġjuża hija mezz kif infaħru l-Alla. Il-Knisja dejjem għamlet enfasi dwar il-mużika Gregorjana bħala mużika l-iktar adattata għar-riti reliġjużi. Però meta tiġi mbagħad tal-poplu, il-poplu dejjem ħass illi iktar jieħu gost anke fil-mużika tiegħu, fil-mużika tal-Knejjes, mużika illi toqrob lejn is-sentimenti ta' kuljum ta' dak il-poplu. Infatti, ħannajt ħaġa oħra issa dwar l-istorja. Il-mużika operistika għaw Malta dejjem kienet fid-dejn il-barranin ukoll. Infatti, il-bini tat-Teatru Manwel, il-bini tat-Teatru Rjal, ma kienx biex igawdu minnu il-Maltin, imma mbena mill-poter li kien jakkumpaw il-Malta għal-gost tagħhom stess, tal-ħbieb tagħhom u tan-nies tagħhom. Iġifieri, il-mużika operistika ma kienx ħaġa li kien jafu li kien jisimgħu il-Maltin, imma kienet mużika illi forsi ngħidu għax taġġara kollox ifuħ, mużika illi appellat il-Maltin. U fis-seklu 19 dik kienet it-tip ta' mużika li l-Malti rridu. U biha dan kien il-mezz li provaw ifaħru l-Alla. Kien hemm estremitajiet iva, meta nisimgħu pereżempju l-Lawdate Dominum tanani. U tant mużika ora biex ma nqgħodx insemmi ħafna mużika. Tajt dina x'inhija? Dina mużika għat-tip li tixtieq il-Knisja, tip Gregorjan biex ngħidlek, jew inkella tip tat-teatru, mużika teatrali. Imma il-Maltin ħassew, il-poplu ħass, li dik kienet il-mużika li rridu jisimgħu fil-knejjes tagħhom. Kellhom raġun, ma kellhomx raġun, l-risposta mhux ħa nagħtihom definitivament.
Il-mużika li tintuża llum ġew fil-knejjes għadha fidila għaż-żminijiet u għas-sekli ta' qabel jew inbidlet, jew kellek anke xi riformi fl-istorja tal-Knisja.
Domanda da xi komplikata fis-sens li risposta m'għandix. Bħalissa ħannuża kelma forsi mhux adattata, fil-Knies nisimgħu ħallata ballata ta' mużika. Hemm ċerti festi li għadhom jagħmlu il-mużika tradizzjonali, li fiha nisimgħu l-mużika tal-Kappella Buġġejja, tal-Kappella Nani, tal-Kappella Djakonu, tal-Kappella Kamilleri u kappelli oħra. Hemmhekk qed nisemmu mużika illi ilha miktuba mill-inqas seklu. Anzi, xi ħaġa xi mużika minnha hija miktuba kważi żewġ seklu ilu, speċjalment mużika tal-familja Buġġejja. Issa il-Knisja dejjem insistiet illi l-mużika għandha tkun mezz kif ġi ġat li bjat faħħal Alla. U din tip ta' mużika ma kienx favorita mal-Knisja. Infatti,
malix kienet raġuni, kienet iktar
operistika. U kienet operistika nagħmel sajda hawnhekk għat il-Maltin dik il-mużika kienu jridu, ma mbagħad jekk tara l-inġiba tagħhom fil-Knejjes, tajdawna ħasbu il-Knejjes huma teatru għar-raġuni. Illi semmejt il-mużika tal-familja Nani. Il-familja Nani kellhom irbit qawwi mat-teatru, mat-Teatru Rjal, mat-Teatru Manwel qabel. U meta Paolo Nani l-ewwel wieħed fil-familja Nani li daħal fil-Knejjes beda jikteb il-mużika għal-riti liturġiċi, il-mużika tiegħu mela mużika operistika ħafna. Fosthom l-antifoni, illi għandna paċna kbira, l-antifoni bħala antifona Sankte Pawle, Beata Mater u tant oħrajn, illi huma operistiċi. Mhux hekk biss, meta mbagħad Nani kien jikteb xi biċċa mużika, stil operistiku, kien iġib nies tat-teatru biex interpretawha.
Allura d-daqqa tiġi.
Allura t-teatru, il-Knisja saret kważi teatru fatt niskun jimmurru jimmek fil-knisja, ħafna drabi kun jinsaw il-sagrament sa' saġirdota fuq l-artal, jatom da' għant jatu darum lejn l-artal u jħarsu lejn il-fejkinem l-Ordni, fil-kappella ta' Ordni fuq biex jaraw dawn il-kantanti italjani, mużiċisti mill-naqwa, interpretaw din mużika operistika.
Ġew ġa semmejna, nani semmejna l-Buġeja, forsi nagħtu ftit il-kuntest storiku ħanajtek, forsi l-iżvilupp ta' din il-mużika differenti, naf li fil-qasir li ovvjament ikonna bżonn. Sensi la sħiħa kważi kważi li
diskutu. Mela, jekk rridu morru lura, lura, lura fl-istorja tal-mużika, tefkni jismaltin, rridu morru lura għall-aħħar anzi għan-nofs tas-seklu 13. Meta nafu li fil-katedra tal-Imdina bdiet tinstema' il-mużika Gregorjana. U mbagħad iktar qudiem bdiet tinfirex, daħal l-ordni wkoll id-daq tal-ordni, u mbagħad fl-1530 ġew għal-Malt għaw Malta il-Kavallieri, il-Kavalleri ta' San Ġwan. Qed issem il-Kavalleri ta' San Ġwan għaliex għamlu differenza kbira fil-ħajja tagħna l-Maltin. Biex ngħidlek poġġew il-Malta fl-Ewropa kontemporanja. Dawk kienu n-nies ġejjin mill-familji tal-aqwa sinjuri, tal-aqwa nobli fl-Ewropa u kien jafu x'qiegħed jiġri fl-Italja u f'pajjiżi oħra Ewropea. L-ewwel ħaġa li l-kavalleri kienu wara li kellhom l-assedju l-kbir, li bnew il-Knisja ta' San Ġwan, li kienet il-Knisja konventwali tagħhom. U hemmhekk għamlu il-Kappella di Mużika. L-istess ħaġa għamlu l-isqof għax nassumi li l-isqof barra xkun inqas minn Gran Mastru. Jew viċiversa.
Kien żmien il-polemiċi.
Kien żmien il-polemiċi. U anke fil-kappell, fil-katedra tal-Imdina, l-isqof waqqaf il-Kappella di Mużika. Kienet ikkonsisti sew vuċijiet u sew istrumenti tal-mużika.
Jo, forsi anke għal-benefiċċju tas-semmija, issa nkomplu minn hemmhekk. Meta qed tuża l-kelma kappella, eżatt qegħdin nifhmu.
Iva, nirringrazzjak għax mhux l-ewwel darba ġiet mistoqsi dik id-domanda. Kappella ma nfissux il-kappella tas-Salvatur, il-kappella ta' San Gejtani.
Mhux il-Knisja.
Mhux post fil-Knisja biex tgħidlek, meta l-Kappella di Mużika qiegħed nirreferi għall-grupp ta' nies li jagħmlu l-mużika. Ikun hemm is-Sur Mast li ħabbat il-mużika, ikun hemm l-organista li jduq l-orni, ikun hemm istrumentalisti, il-violinisti, il-klarinettisti. U strumenti oħra, u mbagħad ikun hemm ukoll il-vuċijiet fosthom il-vuċijiet solisti. Dak bejniethom fit-terminoloġija mużikali ngħidulhom Kappella di Mużika. U dawk kien il-Kappella di Mużika illi fetħu fil-Katedra tal-Imdina u kif il-Kisja Konventwali ta' San Ġwan. Issa passuha fl-istorja kien il-Konċilju ta' Trentu. Li kif taf għamel rivoluzzjoni kbira biex nuża kelma forsi qawwija fir-reliġjoni Sranija. Kien iż-żmien ukoll tar-Riforma Protestanta Bluteru fejn hemmhekk il-Knisja kienet ħadet daqqa kbira, Knisja Kattolika Rumana kienet ħadet daqqa kbira. U l-Konċilju ta' Trentu riet illi jirriforma it-twemmin Nisrani biex kemm jista' jkun jilqa' għal dan it-teddid Protestanti. U il-Konċilju ta' Trentu kien għamel enfasi qawwija fuq li l-insara għandhom iqimu jivveneraw il-qaddisin. U l-qaddisin ħaġi ċerta importanza wara l-Konċilju ta' Trentu, għaw ma ta' ġara. Dak iż-żmien attwalment il-popolazzjoni bdiet tikber għaw Malta, u għaw Malta kienet ekonomikament kienet sejra mhux ħażin imħabba l-infieq tal-kavalleri għax kien jibnu l-bereċ, kien jibnu l-palazzi imxeddimu Malta kollha, knisja konventwali, illi kien iħallu fuq ukoll flus f'idejn il-poplu Malti. Issa, mela għandna l-Konċilju ta' Trentu, għandna l-ekonomija ta' Malta kienet sejra tajba u bdew jibnew il-famużi knejjes barokki ta' Malta li hija waħda mill-ikbar glorji arkitettoniċi illi għandna għaw Malta. Issa, kollok knisja, kollok knisja sabiħa, trid tagħmel fiha wkoll. Trid jekk għandek il-qaddis, il-patrun tal-knisja tagħmlu festa kbira. Tonora għalmenu l-bini. U mbagħad hawnhekk bdew jitlu dil-mużika, il-mużika mill-kappelli, anki fil-knejjes barra il- katedral u barra knisja konventwali tal-Belt. U ħafna drabi in-nies kienu jkunu biex jagħmlu mużika f'dawn il-knejjes parrokjali kienu jkunu ġejjin mill bil-knisja konventuali u mill-katedral. Fuq fil-katedral kenna il-katedral kenna il-Paolo Buġġejja, il-Petro Paolo Buġġejja li kien il-maestro di kappella m'hekk. U ta' beda jqabdu hin-nies biex jagħmel il-mużika fil-knejjes differenti. U hemmhekk bdiet il-kappella di mużika ngħidilha kappella tipika Maltija. Fejn knisja mhix marbuta fil-kappella mhux marbuta ma' knisja partikolari kif kienu il-kappella di mużika tal-katedral u di ta' knisja konventwali, din mużika il-kappella kienet marbuta mas-sur master li ħalaqa. U Buġġejja kien imur minn posta lieħor jagħmel il-mużika tiegħu. Mużika li ntogħġob, mużika li niskinet trida. Ħanem ipassu l quddiem. Fl-1830 hawn Malta kellna lil Paolo Nani. Paolo Nani dak iż-żmien kien avukat. Imma l-mużika kienu ħassa fih. Mhux hekk biss, illi ħalla ix-xogħol ta' avukat mal-Italja biex jistudja il-mużika. Meta ġie lura fl-1838 jekk niftakar sewwa, ġal tal-moħħ jagħmel il-mużika żewġ postijiet importanti fil-belt, tal-Karmnu u San Pawl. U hemmhekk qaqgħet il-Kappella Nani. Il-mużika ta' Paolo Nani kienet ħafna operistika u bdiet nittoġġob min-nies. U l-kappella ta' Nani bdiet tinxtaret. Ta' Riccardo tal-Buġġejjisti baqgħet pressa poko l-istess, ma kienet qawwija wkoll. Kien hemm dinna l-apparenza ta' dawn iż-żewġ kappelli li bdew jiddominaw il-knisja il-mużika fil-knejjes Maltin.
Fil-fatt ġew inti għażiltilna wkoll silta mużikali hux hekk minn Nani, forsi anke tintroduċiha ftit, ħanisimgħu ftit aħna battuti minnha li ovvjament dan mhux programm ta' mużika, imma biex anke induqu ħanajt hekk dal-ġmiel li għandna fl-istorja Maltija.
Din hija il-Laudate Poweri ta' Anton Nani illi kidbet fl-1881. Il-Laudate Poweri hija maqsuma fit-tliet movimenti. L-ewwel moviment, it-tieni moviment u hemm l-aħħar moviment, tliet moviment. It-tieni moviment huwa dak illi ħan nisimgħu. Hawnhekk nista' tapprezza il-mużika operistika illi kienet tistema fil-knejjes tagħna dak iż-żmien. U dan huwa eżempju ta' dak li kien qed isir fil-knejjes kollha Maltin.
Nimxu passiħor ġew ukoll matul din l-istorja tal-mużika fil-knejjes. Fl-1903 kellek hux hekk il-famuż moto propju tal-Papa Piju X hekk Misser Żball. Kif affettwa ħanajt din id-dinja tal-mużika?
Kienu Sergio, kienu tempesta kbira f'Malta. Nieħdu xkinaw Malta, għaw Malta kellaw il-knejjes, il-bċejwira minnom kien kellhom il-mużika jew tanani, eżempju dik il-ledna kem smajna, kienet toġob il-nis ħafna, kien hemm il-mużika ta' buġġejja, kienet tip ta' mużika simili. Xi ġar imbagħad, meta ħareġ il-moto proprju, dan affisser il-mużika tanani u l-mużika ta' buġġejja ma kienx iktar valida l-Knisja. Għax il-Papa Piju Ashraf fil-moto propju tiegħu qal ma rridux dik il-mużika jekk jista' jkun imur lura għal mużika Taljana jew ekklesjastika jew Gregorjana jew tas-seklu 16 Palestrina u dan affarijiet. Għal ukoll il-mużika operistika m'għandha bl-ebda mod tkompli tinstema fil-knejjes tagħna. Solitwal m'għandhomx jinstema waqt il-rit reliġjużi. Dej fisser il-mużika tanani u ta' buġeja ma kienx iktar valida. Dan affettwa lin-nies, illa ħafna min-nies qalu aħna dik il-mużika rridu. Infatti rajt komment f'gazzetta mhux għandha palissa qed nikwata bejn wieħed u ieħor fejn qal kieku l-Papa jiġi hawn Malta u jisma' l-mużika li nagħmlu fil-knejjes tagħna, l-aħħar jagħmel huwa. Ħaj jikteb moto propju ġdid biex jgħid il-mużika kif jagħmluha Malta għandha tkun il-mużika tat-tnejjes tagħna. Jiġifieri biex taraw il-fissazzjoni wkoll b'mod għumli ħafna qed nuża dik il-kelma illi kien hawn. Imma dan ifisser in the end illi l-isqof qal isma' jiena rrid nimxi ma' dak li jrid il-Papa. Ma mnitfittxaw. Kappelli oħra illi kienu iktar lejali lejn it-talim tal-moto propju. Ħansem bitnej biss għax kien hemm iktar. Il-kappella ta' Djakonu, inti naħseb tafu bżejt il-Djakonu għax minn għalli inti miż-żejtun, għax hemmhekk twilet Djakonu. Wieħed mill-iktar persuni importanti għalija illi twilet iż-żejtun kien hemm oħrajn imma Djakonu kien xi ħaġa speċjali fil-mużika. U kien hemm ukoll Kamilleri, Giuseppe Kamilleri, attra minn Giuseppe Kamilleri, ħaqas huwa ma kien dak iż-żmien kien hemm missieru Ferdinando Kamilleri. Giuseppe Kamilleri bat kompla fejħalla missieru. Iġi ġeressa, mela, u kienem sul-mastiri toħra, ta' importanza peru sekundarja. Issa ġara, għandna erba' kappelli, Buġeja, Nani, Diakono u Kamilleri. Li benitu issa qasmu il-pajjiż kollu. Però il-mużika ta' Kamilleri u ta' Diakono għalkemm kienet iktar leali lejn il-moto proprju, xorta waħda baqa ċifti toperistika. Iċifri s-situazzjoni kważi ma tbiddiċ. Mbagħad li bdew jagħmlu Nani u Buġeja kienu illi miflok jagħmlu l-mużika f'movimenti, neħu movimenti u jagħmluha sħiħa. Jekk pereżempju kellhom mbagħad tantu mergu għal-baxx inkantajt tantu mergi ta' Nani għal-baxx, u mbagħad Nani daħħal il-kor magħhom. Allura jibda erba' battuti is-solista. Erba' battuti il-kor. Jiġifieri issa miflok qed tisma' xogħol wieħed għas-solista qed maqsum bejn il-dina, bejn diversi.
Ġew l-aħħar mistoqsija għall-programm tagħna li direttament il-ħin ġara u żgur li kien hemm ħafna affarijiet oħrajn li xtaqna nsemmu niddiskutu. X'inhi s-sitwazzjoni llum il-knejjes tagħna, l-arċipriti u l-kappillani tagħna għadhom interessati f'din it-tip ta' mużika?
Ara, l-interess tal-arċipriet, l-interess tal-kappillan huwa l-interess tal-parroċċani tagħhom. Issa jekk għandek fil-Knisja dik il-parroċċa segment qawwi li jrid il-mużika ta' daw il-kappelli tradizzjonali li kadha tinstema. Fejn in-nies jisu birdu lejn din il-mużika hija tissib kambjamenti kbar. Ħafna drabi għandek il-kor parrokjali illi fil-festa qiegħed jibda jinstema huwa jagħmel xi mużika iktar adattata għal żminijiet tal-lum. Jiġifieri s-sitwazzjoni hija mħawda ħafna. Però għad hemm knejjes li għadhom jinsistu Insistu bil-kbir fuq il-mużika tradizzjonali. Kienu fil-kappella Nani, ikomplu fil-kappella Nani.
Imma tinkwetak lilek li forsi qegħdin inwarbu l-passat u nintroduċu affarijiet oħrajn?
Għandna jilek, jekk nieħdu l-istorja tal-mużika, il-kompożizzjoni ta' l-inkedbu huwa miljuni ta' miljuni ta' miljuni, ħafna minnhom jistamaw xi ftit minnhom f'xi kunċerti fi knejjes jew fi t-tierħ l-ewwel hemmhekk. Is-sitwazzjoni ta' Malta hija l-istess ħaġa. Għandna issa pereżempju jekk nista' nsemmi istituzzjoni bħal APS Bank li qed tagħmel kunċerti b'din il-mużika ekklesjastika, b'din il-mużika liturġika li qabel kienet tistema. Ġifri l-mużika bħal kull ħaġa oħra Sergio hija flow. Għandek dik ix-xmara dejjem għaddejjem.
Il-ħajja timxi u l-ħajja konna naġġornaw magħha wkoll disgrazzjament. Marċi Briju Vari għallum jiqafam. Bla dubju, id-diskussjoni tissokta fidjarkom. Sekemm niltaqgħu f'kapitlu ieħor minn din is-sensiela, jiena Sergio Grech minn Campus FM insemmilkom.